qalampirdan gapiramiz. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Floyd Mayweather, Warren Buffett, Bill Gates va Walton kabi 50-60-90 yoshda ham pul ishlab topishni xohlaydi. U bu haqda Into Boxing nashriga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Shuningdek, Floydning aytishiga qaraganda, u boksdan tashqari ham yiliga 40-50-60 million dollar ishlab topishi mumkin. Ko'ryapsizmi, ular xafa, chunki men o'yinni sog'ishni bilaman. Men aqlliman, shuning uchun barcha mahoratimni saqlab qoldim. Biznesga to'g'ri sarmoya kiritdim. Warren Buffett, Bill Gates, Walton kabi yigitlar 50-60-90 yoshda ham pul ishlashda davom etadi. Bu ular uchun odatiy. Men oddiygina bolakay edim, lekin boks cho'qqisiga chiqishga muvaffaq bo'ldim. Biroq ketganimdan keyin ham boks cho'qqisida qolaman. Menda bir vaqtning o'zida barcha qobiliyatlar va katta pul bor. Ringdan tashqarida ham yiliga 40-50-60 million ishlab olishimdan tashvishlanyapsiz. G'azablanmang. Bu keksa Mayweather baribir g'alaba qozondi, degan Floyd. Ma'lumot o'rnida, Mayweather joriy yilning 14 may kuni Dubayda Don Muraga qarshi ko'rgazmali jang o'tkazadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida. Qiziqarli va tezkor sport xabarlarini Telegram kanalimizda ham kuzatib boring.